të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 4 ushtar të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, afër vendkalimit kufitar në Jarin, pas përleshjes me serbët lokale, thonë përfaqësues të KFOR-it, raportohet edhe për serbët të plagosur. Bashkimi Evropian ka dënuar fuqishëm dhunën kundër pjesëtarëve të bashkisë ndërkombëtare në pjesën veriore të Kosovës. AAK-ja thot se i dënon fuqishëm sulmet e organizuara të serbëve kundër ushtarëve amerikanë të KFOR-it. Presidenti Serbisë Boris Tadić ka apeluar për qetësimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës. Në Bruksel takime të ndara të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë me përfaqësuesin e BE-s Robert Cooper. Këshilli i Sigurimit i OKB-s mbrëm ka kërkuar marrjen e kontrollit ndaj sasive të mëdha të armatimit kimik dhe raketave në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, të 4 ushtar të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, në afërsi të vendkalimit të kufitar në Jarin, pas se një përleshjeje me serbët lokal në përpjekje për largimin e barikadave rrugore. Ndërka që mediat dhe zyrtarët në Serbi raportojnë për një numër të madh të serbëve të plagosur, por këto njoftime nuk janë konfirmuar nga autoritetet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
4 ushtarë të forcave pasqyrëse janë plagosur, njëri prej tyre rënd, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i forcave pasqyrëse në Kosovë Kai Gudenoge.
4 KFOR soldiers have been injured. One of them hardly and the other three ones it's not so a problem as a little bit.
Është përkeqësuar situata, 4 ushtarë të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, 3 të tjerë më lehtë. Ai që është plagosur rënd do të evakuohet, ka thënë Gudenoge. Gudenoge ka konfirmuar gjithashtu për një person të lënduar në mesin e protestuesve gjatë vetëmbrojtjes që forcat pasqyrëse kanë ndërmarrë. Por Milan Jakovlevic, drejtori në qendrën e shëndetit në veri të Mitrovicës, ka thënë se 7 persona janë pranuar në këtë qendër, 3 prej tyre në gjendje të rënd nga plagët e shkaktuara prej municionit. Ndryshe në afërsitë e vendkalimit kufitar në Jarin rreth orës 13:10 minuta ka nisur të shtënat marrë zjarri.
There have been some shot at 10 minutes past.
Ka pasur të shtëna me armë të vogla zjarri që kanë ardhur nga turma, nga serbet e mbledhur aty pranë tek porta 1, ka thënë Gudenoge. KFOR-i ka filluar sot aksionin për heqjen e barikadave në afërsitë e vendkalimit kufitar në Jarin dhe me këtë rast ka arrestuar 5 persona. Zyrtari për informimin e KFOR-it Ralf Adamec tha për Radion Evropa e Lirë se pas arrestimit personat e dyshuar janë dërzuar Euleksit për marrjen e pyetje.
We detained 5 persons for aggressive behavior in Jarin checkpoint.
Ne kemi arrestuar 5 persona për shkak të sjelljes agresive në Jarin në portë 1. Më pas ata i kemi dorëzuar tek Euleksi për hetimet e mëdhutjeshme dhe tani 5 personat në fjalë janë liruar, ka thënë Adamec. Adamec bëri të ditur se pas heqjes së barikadës në afërsitë e Jarinës, banorët lokal ngritën barikadën tjetër vetëm 5 metra më larg nga ajo që ishte larguar. Ndryshe mediat serbe raportojnë se shefi i mbrojtjes civile, një strukturë kjo paralele në veri, Radomir Bogdanovic është arrestuar për ka konfirmim nga autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë qetë por e tensionuar. Sipas tij, veprimet e fundit të ndërmarra nga forcat pasqyrëse nuk kanë ndikuar në pjesë të tjera të Kzajane.
Pas veprimeve në pikën kufitare Jarinë 1, situata nuk ka reflektuar në asnjë prej zonave të përgjithësisë të stacionit në kuadër të drejtorisë rajonale Mitrovicë, ndër fokusi ka qenë pikërisht në pikën kufitare në Jarinë me situatën të cilën është përballë drejt në drejt KFOR-it dhe të gjitha veprimet janë përgjithësi e KFOR-it. Ndërsa ajo situatë nuk ka reflektuar në zona tjera.
Hoti ka bërë të ditur se në veprimet e fundit të cilat i ka ndërmarrë KFOR-i, policia e Kosovës nuk ka qenë inkuadruar dhe nuk ka pasur asnjë detyrë.
Policia e Kosovës në këtë aspekt nuk ka pas asnjë rol. Ndaj në gjatë intervenimit të forcëve të KFOR-it, sidoqoftë mbetet shikohet se si do të veprohet batuti, në mënyrë që kjo situatë mos reflektoj edhe në zona tjera ku përgjithësi mbahen policia e Kosovës për rendin publik.
Sidoqoftë jetë barikadat rrugore mbesin në 6 pika të ndryshme duke pamundsuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhe informacioneve të shkurtra për zhvillimet në Kosovë dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian e dënon fuqishëm dhunën ndaj pjesëtarëve të bashkësisë ndërkombëtare në pjesën veriore të Kosovës dhe u bën thirrje të gjithëve për sjellje me përgjegjësi dhe përmbajtje, ka deklaruar sot në Bruksel Maja Kociančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Sipas zëdhënëses Kociančić, Bashkimi Evropian plotësisht i mbështet përpjekjet e KFOR-it dhe ULEX-it për ta qetësuar situatën dhe po ashtu e mbështet heqjen e barrikadave. Ajo ka thënë se barrikadat e kufizojnë lirinë e lëvizjes dhe duhet të hiqen. Nga ana tjetër, zëdhënës i misionit EULEX në Kosovë, Nicholas Houghton, tha se dhuna nuk është rruga që duhet ndjekur.
There has been a serious incident at gate 1 Yarin.
Ka pasur incident serioz në pikën 1 sot në Yarin. Disa njerëz janë plagosur. Dhuna nuk është mënyra për të shkuar përpara. Njerëzit duhet të mbeten të qetë dhe të veprojnë me përgjegjësi në këtë kohë. Për njerëzit është po ashtu me rëndësi që të respektojnë sundimin e ligjit, tha Nicholas Houghton. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i dënon fuqishëm sulmet të organizuara të bandave serbe ndaj ushtarëve amerikan të KFOR-it në pikën kufitare në Yarin, gjatë ditës së sotme, ka kumtuar zyra e informacionit e AAK-s. Me tutje në njoftim theksohet se këto sulme, AAK-ja i konsideron veprime kundër paqes, stabilitetit dhe shtetit të Kosovës, kundër të ardhmes së përbashkët të gjithë atyre që jetojnë në vendin tonë. Duke i falendëruar për detyrën e rëndësishme dhe angazhim në funksion të paqes dhe stabilitetit në mbar vendin, AAK-ja i uron në shërim sa më të shpejtë dhe të plot ushtarëve të lënduar amerikan të KFOR-it në zhvillimet e sotme në veri, thuhet me tutje në kumtes. Presidenti Serbisë Boris Tadić ka shprehur sot brengosje të madhe për përleshjet dhe për përkesimin e situatës së sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Ai u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës për përmbajtje dhe qetësi. Apeloj për qetësimin e situatës, sepse ruajtja e paqes dhe e dialogut është vetmja mënyrë për zgjidhjen e problemeve, tha Tadić dhe shtoi se forcat ndërkombëtare janë aty për të mbrojtur qytetarët duarthat e jo të përleshen me ta. Ai ka bërë thirrje KFOR-it për përmbajtje maksimale, kumtoi presidenca e Serbisë. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë sonte në Bruksel kanë diskutuar ndaras me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Robert Cooper. Raportohet se në këto takime të ndara është biseduar për zhvillimet e sotme në pjesën veriore të Kosovës. Temat e parapara për sot në dialogun teknik ndërmjet dy vendeve janë shtyrë për nesër, kanë thënë zyrtar të BE-s në Bruksel. Rusia sot përsëri ka shfaqur shqetësime për planin për mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë, duke thënë se nevojiten garantime juridike solide në mënyrë që ky sistem të mos e çrregulloj balancën strategjike bërthamore dhe atë rajonale. Këto shqetësime i paraqiti ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov në fjalimin e tij në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nuk është e mjaftueshme të bëhen deklarata se shtimi në kapacitetet të mbrojtjes raketore nuk do ta shkatërronte bazën e stabilitetit strategjik. Çështja është shumë serioze. Ne na nevojitet garantimi solid juridik se potenciali mbrojtjes raketore me të vërtetë do të jetë adekuat dhe nuk do të çrregulloj balancat globale ose rajonale, tha Sergei Lavrov. Planet e Shteteve të Bashkuara për vendosjen e sistemit raketor mbrojtës për të ndalur e çfarëdo sulme nga Irani kundër aleatëve amerikanë në Evropë ose në lindjen e mesme e ka shqetësuar Rusinë. Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se mbrojtja raketore mbrojtëse nuk është e projektuar kundër Rusisë, por ministri Lavrov tha se Rusia nuk është e kënaqur. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kosova duhet të kundërshtojë përpjekjet e Serbisë që dialogu i filluar teknik në Bruksel të marrë karakter politik të bisedimeve për veriun e Kosovës, thonë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, pavarësisht se bisedimet me Serbinë çdo herë marrin konotacion politik, megjithatë përqendrimi i tyre vetëm në gjendjen në veri apo portat kufitare me Serbinë do të përbënte rrezik për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Këto komente u bën derisa në Bruksel, sot e nesër mbahet edhe një rundi bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thotë se delegacioni i Kosovës në këto bisedime e ka të përkufizuar agjendën e bisedimeve edhe përmes rezolutës së Kuvendit, e cila përjashton dialogun për çështje të brendshme të Kosovës.
Bisedimet janë të natyrave, po themi teknike, por në bisedime teknike ku kemi të bëjmë me Serbinë, gjithçka është politikë, po thuajse, asnjë bisedë teknike nuk mund të mos ketë edhe politikë mbrana. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës ka miratu kontrolin në gjithë territorin e Kosovës, qeveria ka ndërmarrë një aksion dhe ne jemi në mbështetje të plotë të veprimeve të qeverisë në veri.
Ndërkohë deputetët e opozitës vazhdojnë të vlerësojnë se Kosova ka hyrë pa përgatitur në bisedimet me Serbinë. Ata kërkojnë tërheqjen nga këto bisedime përderisa Serbia të mos e njohë shtetin e Kosovës në kufijt aktual. Duke iu referuar rrjedhës së këtyre bisedimeve, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, rikujton se kryenegociatori serb Borislav Stefanović më shumë po qëndron në veri të Kosovës duke nxitur serbët lokal në rënimin e rendit ligjor në Kosovë, sesa që qëndron në Beograd apo në Bruksel.
Bisedimet kanë përfunduar me Serbinë me shpallin e pavarësisë së shtetit të Kosovës, prandaj absolutisht bisedime në këtë drejtim nuk duhet të ketë. Nëse Serbia duhet të reformohet SPAK-u si shtet, duhet të pranojë gjitha ato faje që i ka bërë i Kosovën, duhet të paguaj dëmet, duhet të kërkoj falje për krimet që i ka bërë dhe pastaj mund të bisedojnë si fqinj edhe Kosova dhe Serbia.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se kjo lëvizje qysh para 3 vjetësh kishte tërhequr vërejtjen se Serbia do të kërkoj bisedime të veçanta jashtë planit të Atisarit për territore të banuara me shumicë serbe.
Nga zërat të ndryshëm ndërkombëtar, e të cilët po shtohen kohëve të fundit, po del kërkesa për një dialog politik me përmbajtje më politike, e ne mendojmë që në këtë rast do të mund të rrezikohej veri i Kosovës, për arsye se do të mund të përfundonte në tavolinën e negociatave dhe për të që të gjendej ndo një zgjidhje, si që pëthon ata, në fund të ndo një ploni Atisari Plus.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa agjenci të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë, sot kanë paraqitur raportin e përbashkët në temën dhuna mbi baza gjinore. Në këtë kuadër është theksuar se në Kosovë dhuna në familje, e veçanërisht dhuna ndaj grave, është në përmasa të mëdha, kështu që kërkohet vetëdijsim për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Koordinatorja Kombeve të Bashkuara për zhvillim Osnat Lubrani tha se dhuna kundër gruas mbetet në një sfidë përmasa botërore që nuk njeh shoqëri, kufi apo moshë, dukuri kjo që haset në viset rurale dhe urbane.
Violence against women is first and foremost a human rights issue.
Dhuna kundër gruas është në radhë të parë çështje të drejtave të njerëzit, por një herësh ajo është edhe çështje zhvillimit, duke rikujtuar raportet e Bankës Botërore, ku thuhet se dhuna ndaj gruas kufizon aftësitë e saj dhe kështu ndikon edhe në zhvillimin e tërësishëm ekonomik të shoqërisë. Tha Lubrani duke i bërë thirrje të gjitha institucioneve relevante që të promovojnë dhe të shtojnë përpjekjet për të përfshirë çështjen gjinore në sektorin e sigurisë dhe të përmirësojnë monitorimin e situatës së sigurisë grave. Se dhuna është e pranishme në familje dhe shoqërinë tonë, thonë edhe zyrtarë të qeverisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i quan tragjike rastet e paraqitura në organet e rendit, pasi siç thot ai, gjysma e rasteve të evidentuara kanë të bëjnë me dhunën e familje, e konkretisht dhunë ushtruar ndaj grave dhe fëmijëve.
Shoqëria jonë tashmë shpesh është alarmuar për veprimet e tilla dhe ka tentuar që të merr masa gjithsesi për të parandaluar këto veprime apo në raste të caktuara për të marrë masat adekuate. Piknisja gjithçka dhe gjithçkafit është edhe këtu në vullnetin shoqërisë sonë për të nisur dhe për të luftuar këtë dukuri. Unë besoj shumë në këtë vullnet, po njëkohësisht besoj edhe në organizimin që e ka edhe shoqëria civile dhe qeveria e Kosovës dhe organizata ndërkombëtare.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit e kaluar janë regjistruar 944 raste të dhunës në baza gjinore, ndërsa 5 prej tyre kanë përfunduar me vrasje. Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, por edhe atyre vendore, vlerësojnë se numri mund të jetë edhe më i madh. Edhe zëvendës kryeministri Kuçi thotë se jo të gjitha viktimat marrin guximin t'i denoncojnë sulmuesit e tyre.
Nëse dhuna është e dhimbshme dhe si e tillë, në raste të tilla kërkon edhe guxim për të paraqitur për organeve të drejtësisë, ne shohim edhe mungesën e guximit të tillë në kuadrat të shoqërive tona, apo edhe në një mënyrë duhet ta pranojmë lloj morali, për të themtojsa që dhuna në familje të mund denoncohet për organeve të shoqërisë.
Në Kosovë ekziston ligji për mbrojtjen kundër dhunës në familje dhe strategjia dhe plani veprimit kundër dhunës në familje, por si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, të drejtat e grave mbrojnë vetëm në baza ligjore, ndërka që në praktik ato janë larg standardeve ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji kundër pirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai duket se ende nuk po zbatohet në tërsi. Mjekët thonë se si pasojë e pirjes së duhanit, po rritet numri të prekurve me kancer. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Gazmend Zhuri pulmolog poon se vazhdimisht duhet të merren iniciativa për zbatimin e ligjit antiduhan, ai flet për pasojat e duhanit.
Askush më tepër se ne klinicistët nuk ballafaqohet me pasojat e kancerit të moshkrive dhe smundjeve të cilat janë pasojë e duhanpirjes. Patkeqësisht duhani është faktor i shumë vuajtjeve të pacientëve dhe anëtarëve të familjes. Shpenzon me qindra miliona në shumë shtete edhe në Kosovë për blerjen e banave të cilat vetëm çka i zgjasin ato vuajtje dhe faktikisht nuk kanë ndonjë sukses për fundimtar. E mos flas për smundjet tjera obstruktive.
Ligji kundër pirjes së duanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai ende nuk është duke u zbatuar në tërësi. Nasser Ramadani nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se shumë herë janë mbajtur një varg aktivitetesh deri tash në mënyrë që të zvogëlojnë sa më shumë numrin e duhanpirësve në Kosovë, i cili fenomen, siç thot ai, po e përcjell Kosovën vite me radhë.
Edhe pse tashmë ne kemi aprovuar ligjin antiduhan në Parlamentin e Kosovës dhe kemi marrë një varg masash në bashkëpunim me kryeinspektoratet e departamenteve përkatëse në qeverinë e Kosovës, prapse prap ky fenomen ngjel si fenomen i rëndë, duke pas parasysh se duhani më si shkaktar, si faktor risku, po bën dëme të konsiderueshme në organizmin e njeriut.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani shpreh gatishmërinë e institucionit që ai udhëheq për të ndihmuar kryeinspektoratin sanitar në zbatimin e ligjit kundër duhanit, edhe pse, siç thot zoti Agani, ligji është shumë i qartë, por vetëm kërkon zbatim.
Shumë është kaplitet për këtë çështje, por mendoj se nuk është duke u bërë sa duhet. Dhe arsyeja për këtë mendoj se shndron në atë se veprimet janë fragmentare, janë të izoluara, janë brenda një sektori dhe rallë shojmë aktivitete të cilat janë gjithërshirëse dhe aktivitete të cilat e plësojnë njëra tjetërën.
E Iliriana Zymberi, krye inspektore sanitare, thotë se për zbatimin e lingjit kundër duhanit, nuk është vetëm inspektorati sanitari autorizuar për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, andaj zonja Zymberi thotë se institucionet relevante duhet të punojnë në këtë drejtim në mënyrë që të zbatohet në tërësi ligji antiduhan.
Deri me tani ne kemi lëshuar me kët, janë lëshuar sikun prafërsisht 3000 urdhësa në subjektet afarisë ushqimore dhe gjithashtu në për institucionet publike në përgjithësi. Ne nuk mund të themi që nuk është bërë në këtë drejtim. Nuk është bërë një fantazi shumë madhe, mirë po është vërejt puna që është bërë në teren, edhe pse nuk kemi të kënaqur komplet me zbatim të këtij ligji, prandaj urgjentisht kërkojmë që ta ndihmojnë dhe institucionet tjera.
Ndërka qytetarët mendojnë se vet ligjvënësit nuk e respektojnë ligjin aprovuar nga Kuvendi i Kosovës për mospirjen e duhanit në hapësira publike. Besa Hamza, qytetare, flet.
Nështë ta nuk kanë edhe shumë faj qytetartë, kur shohin që vetë ligjvënësit nuk e zbatojnë atë. Për shambull, në hollin e kuvendit, ty mosët pa ndonjë problem prej vetë deputetve.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni, 3 ditë para fillimit të regjistrimit të popullsisë, janë paraqitur probleme, pasi anëtarët të shqiptar dhe ata maqedonas të komisionit për regjistrim nuk pajtohen për çështjen e mërgjimtarve. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetaria e Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, Vesna Janevska, për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve MIA ka deklaruar se të drejtë të regjistrimi kanë vetëm qytetarët të cilët jetojnë dhe veprojnë në Maqedoni, por jo edhe ata të cilët punojnë me punë të përkohshme në vendet e jashtme. Me këtë qëndrim nuk pajtohen antar shqiptar të komisionit në fjalë, të cilët nuk kanë arritur kurfar marrëveshje për kapërcimin e dallimeve dhe kundër takimit disa orësh gjatë mbrëmjes së kaluar. Antar shqiptar pranë KSHR-s kanë theksuar se neni 40 i ligjit për regjistrim mundson dhe regjistrimin e mërgjimtarve, të dhënat e të cilëve i jep ndonjë antar i familjes përmes ekspozimit të dokumenteve të tyre personale. Me këtë rast sot është prononcuar dhe lideri i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke theksuar se respektimi i plot i ligjit është garanca më e fuqishme për mbajtjen e procesit të regjistrimit.
Ligji është shumë i qartë. Të gjithë ata që hynë brenda vitit një herë e më shumë në territorin e Maqedonisë, të gjithë ata që kanë pasuritë e veta, që kanë shtëpitë e veta, përkohësisht nuk ndodhen këtu, por ndodhen në një vend tjetër, ato përfshihen në numrin e përzishëm të popullsisë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozit në kontinuitet ka theksuar se ky proces ka tendencë të manipulohet nga pala maqedonese. Një herë ditë më parë dhe ka kërkuar që parlamenti të shtyj procesin e regjistrimit për disa muaj. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaçi ka theksuar se falsifikimi mund të ndodhë me manipulimin e shifrave reale të komunitetit maqedonas dhe jo atij shqiptar.
Kemi manipulim të dyfisht, nuk bisedohet vetëm për zvoglimin e numrit shqiptar, por keqja më e madhe është rritja, smadhimi artificial i numrit Maqedonas. Kjo është politikë, nuk është statistikë. Kjo është insistimi i Maqedonasve për përvetësu territorin, tokën, shtetin, më pastaj të gjitha të mirë.
Tekson kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaçi, duke nënvizuar se shqiptarët si faktor politik realisht kanë shumë pak qasje në përgatitjen e procesit të regjistrimit, aq më pak kuadër profesional i cili drejt për drejt do të jetë i kyçur në procesin e përfunimit të dhënave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Këshilli i sigurimit i OKB-s mbrëm vonë ka diskutuar për situatën në Libi, në takimin ku morën pjesë edhe përfaqësues të qeverisë përkohshme të këtij vendi, të cilët theksuan se Muammar Gaddafi ende mbetet kërcënim. Këshilli i sigurimit ka tërhequr vërejtjen se ende ka shumë sfida në ripërtritjen e stabilitetit në Libi, përfshirë edhe nevojën për ta marrë kontrollin ndaj sasive të mëdha të agjentëve kimik dhe raketave në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Këshilli i sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka tërhequr vërejtjen se armatimi për shkatrim në masë, i fshehur në Libi gjatë viteve nga regjimi Muammar Gaddafit, mund të bije në duart e terroristëve nëse menjëherë nuk ndërmerren hapa për të siguruar këto armatime. Për armatimin në Libi ka folur Elin Paskoe, nën sekretari përgjithshëm për çështje politike i OKB-s, në takimin e Këshillit të Sigurimit, ku ishin të pranishëm edhe zyrtarët e qeverisë përkohshme të Libisë, që është Këshilli Tranzicional Kombëtar.
It is imperative that the NTC and the international community establish control over the large stocks of sophisticated arms.
Është e domosdoshme që KTK-ja dhe komuniteti ndërkombëtar të ndërtojnë kontrollin ndaj sasive të mëdha të armatimit të sofistikuar, përfshirë raketat e tok-ajër të grumbulluara nga qeveria Gaddafit. Përhapja këtyre armatimeve dhe rreziku që ato mund të bien në duart e terroristëve janë çështje të një shqetësimi të madh. Ripërtritja e kontrollit ndaj materialeve për armatim kimik është po ashtu i rëndësisë madhore, tha Lin Paskoe. Regjimi Gaddafit ka prodhuar armatim kimik prej viteve të 80-ta dhe është e njohur se e ka përdorë këtë armatim në luftën kundër Çadit në vitin 1987. Në Libi ishte ndërtuar kompleksi industrial Rapta, në të cilin mendohej se ekzistonte edhe njësia më e madhe në botë për armatim kimik. Por konsiderohet se në vitet e 90-ta ky kompleks ishte jo aktiv për shkak të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Në fund të vitit të 2003, Gaddafi e pat të shpallur tërheqjen komplete nga programi i armatimit kimik, së bashku me programet e tjera të Libisë për prodhimin e armatimit për shkatërrim në masë. Por dokumentet sekrete të ambasadës amerikane në Tripoli, që kanë rrjedhur në media, në mënyrë të detajzuar tregojnë se si regjimi Gaddafit kishte menduar të mbajë në mënyrë sekrete 9.5 tonelata gazra helmuese, përfshirë edhe gazin në sarin. Javën e kaluar, një depo masive e agjentëve kimik është zbuluar në shkretëtir, afër bazës ajrore Al-Jufra në pjesën qendrore të Libisë, territor ky që më nuk është nën kontroll të trupave të Gaddafit. Hetuesit e organizatës së Human Rights Watch po ashtu aktualisht i kanë dokumentuar së paku dy depo të municionit afër qyteteve Misurata dhe Aydabia, përfshirë edhe predha artilerike dhe raketa për bartjen e armatimit kimik. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat amerikane po i monitorojnë hapësirat e dyshuara të armatimit kimik të Gaddafit. Kryeministri përkohshëm i Libisë Mahmud Jibril i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Gaddafi, vend ndodhje të cilit nuk dihet, është kërcënim terrorist në rritje.
Al-Qaddafi la zala hurran taliqan.
Gaddafi është ende në liri, ai ka shumë fonde, para dhe ari, dhe ai është në gjendje ta destabilizoj situatën, jo vetëm në Libi, por edhe përgjatë të bregdetit të shkretëtirës afrikane. Gaddafi me mjetet që i ka, mund të kthehet në praktikat e ti terroriste, tha Mahmud Jibril.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për kandidaturën e Vladimir Putinit për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi. Në artikullin me titull Rusia kthehet një hap prapa, gazeta postierash shkruan se rizgjedhja e Putinit është lajm i keq, pasi ai ka gjasë që këtë post ta okupoi për 12 vitet e ardhshme. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Botës do t'i nevojiteshin disa lajme të mira për momentin në kohën e krizës ekonomike dhe trazirave në lindjen e mesme. Fatkeqësisht, kthimi i Vladimir Putinit në Kremlin nuk cilësohet një lajmi mirë, shkruan e përditshme The Financial Times. Gazeta vlerëson se bashkëpunimi ndërkombëtar është tmerrsisht i nevojshëm për çështjet ekonomike dhe politike, por se kthimi i Putinit në presidencë në muajin mars të vitit 2012 do të fuqizojë forcat nacionaliste në Rusi. Në kohën kur demokracitë liberale në botë po humbin vetbesimin teksa po ballafaqohen me problemet ekonomike, presidenti i ri e i vjetër rus do të forcojë krahun autoritativ në politikat botërore, shkruan gazeta. Nëse politika jashtme ruse bëhet më e interesuar për veten dhe më nacionaliste për vitin 2012, ajo do të mund të bëhet pjesë e një lloj trendi botror. Shtetet e Bashkuara dhe Franca do të kenë zgjedhje prezidenciale në vitin e ardhshëm, gjë që liderëve të këtyre shteteve do të kufizojë kohën për t'u marrë me diplomaci. Trazirat në lindjen e mesme, sipas gazetës, pritet të vazhdojnë edhe në 2012-ën, sikurse edhe kriza financiare në Bashkimin Evropian. Në këtë situatë, personaliteti i presidentit të Rusisë do të jetë i rëndësishëm shumë sikur më parë. Rusia është njëra nga 5 shtetet e përhershme antare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mbetet një fuqi kryesore ushtarake, diplomatike dhe e energjisë, vlerëson e përditshme londineze. The Financial Times vlerëson se lehtësia me të cilën ushtuan është Dimitri Medvedev, presidenti aktual i Rusisë, do të forcojë mendimin e cinikëve se ai gjithmonë ka qenë një kukull e Putinit. Sidoqoftë, shkruan gazeta, kjo nuk ishte çasja liderëve botëror të cilët kanë punuar me Rusinë përgjatë 4 viteve të fundit. Veçanërisht amerikanët dhe gjermanët, sipas kësaj të përditshmeje, bënin një dallim real ndërmjet krahut të Putinit dhe atij të Medvedevit. Në arenën ndërkombëtare ishte Medvedevi ai që përfaqësoi krahun qeveritar më të gatshëm për bashkëpunim me Perëndimin dhe i cili jep të rëndësi idesë se ka vlera universale të cilat duhet i respektojnë të gjitha fuqitë e mëdha. Rusia mbetet një aktor i fuqishëm geopolitik që ende mendon dhe vepron si një nga fuqitë botërore, vlerëson e përditshme londineze. Fatkeqësisht, sipas saj, pikpamja e Putinit mbi diplomacinë botërore karakterizohet nga nostalgjia për respektin, pra të frikës ndaj Rusisë, sikurse me një dyshim të thellë ndaj Perëndimit. Nëse Putin mbetet një njeri me të cilin mund të bashkëpunojnë liderët e shteteve perëndimore, atëherë nuk duhet të jetë katastrofal kthimi i nacionalizmit të thellë në Kremlin. Putin tashmë ka shërbyer 8 vite si president dhe 4 si kryeministër. Tani me që mandati për postin e presidentit është zgjatur në 6, ai është gati të jetë në krye të Kremlinit edhe për 12 vitet e ardhshme. Një president që okupon fuqinë për 20 vite e përbën një lajm të keq për secilin shtet, shkruan ndër të tjera The Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Katër ushtar të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd afër vendkalimit kufitar në Jarinj pas përleshjes me serbët lokal, thon përfaqësues të KFOR-it. Raportohet edhe për serbët të plagosur. Bashkimi Evropian ka dënuar fuqishëm dhunën kundër pjesëtarëve të bashkisë ndërkombëtare në pjesën veriore të Kosovës. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës e thot se i dënon fuqishëm sulmet e organizuara të serbëve kundër ushtarëve amerikanë të KFOR-it. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka apeluar për qetësimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës. Në Bruksel takime të ndara të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë me përfaqësuesin e BE-s Robert Cooper. Këshilli i Sigurimit i OKB-s së mbrëm ka kërkuar marrjen e kontrollit ndaj sasive të mëdha të armatimit kimik dhe raketave në Libi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.